Նրանց միջև ընդհարումն անխուսափելի էր։ Ֆրեդերիկը առաջին իսկ օրից չէր հավանել այդ աղջկան, որի անխոս ներկայությունն անգամ տհաճ էր։ Հորեղբայրը անընդհատ զգում էր նրա լուռ պարսավանքը, թեև լինում էին պահեր, երբ Պոլին չէր սահմանափակվում միայն լռությամբ և ասելիքն ասում էր առանց այլևայլության։ Նա խոսում էր համարձակ, տղամարդու պես, չնայած որ ոչ մի տղամարդ երբևէ չէր համարձակվել այդ ձևով խոսել Ֆրեդերիկի հետ։
«Հետաքրքիր է իմանալ, դուք երբևէ ափսոսացել եք ձեր բաց թողած հաճույքների համար»,
ասաց նա Ֆրեդերիկին։
«Ձեր զգացմունքներին գոնը մի անգամ ազատություն տալով, կատարել եք որևէ անխոհեմ արարք. երբևէ խմել եք հարբելու չափ, կամ ծխել եք շշմելու աստիճան, երբևէ պարել եք մինչև գլխապտույտ զգալը, կամ ետևի թաթերի վրա կանգնելով աչքով արել եք Աստծուն լավ տղայի նման»։
«Նա հազվագյուտ նմուշ է, չէ՞»,
զվարթ ծիծաղեց Թոմը։
«Իսկ մայրն է»։
Արտաքուստ հանդարտ ժպտացող Ֆրեդերիկի սիրտը համակվել էր սառը սարսափով։ Սա ուղղակի անհավատալի էր։
«Կարծեմ»,
շարունակեց Պոլին,
«անգլիացիներն են ասել, թե տղամարդ չէ նա, ով չի համբուրել սիրածին կամ չի ապտակել թշնամուն. ինձ հետաքրքրում է, դուք երբևէ ապտակել եք որևէ մարդու. Դե, խոստովանեցեք»։
«Իսկ դուք», հարցրեց Ֆրեդերիկը իր հերթին։ Պոլիի աչքերը ինչ-որ վերհուշից բոցավառվեցին։ Նա գլխով արեց և սպասեց.
«Ոչ, ես երբեք չեմ վայելել այդ հաճույքը»,
դանդաղ պատասխանեց Ֆրեդերիկը.
«Ես փոքր հասակից սովորել եմ ինձ զսպել»։
Ավելի ուշ, երբ Ֆրեդերիկը պատմեց, թե ինչպես հնդիկներից սաղմոն էր գնել և ավելի թանկ վաճառել, ոստրեներ էր աճեցրել ծովածոցում և ձեռք բերել դրա շահավետ մենաշնորը, թե ինչպես երկարամյա պայքարից հետո տիրացել էր Վիլյամս նավահանգստի ծովափին և այդպիսով իր վերահսկողության տակ առել անտառահատման ընկերությունը, Պոլին, նրա ինքնագոհությունից գրգռված, նորից անցավ հարցակման.
«Դուք, ըստ երևույթին, կյանքը գնահատում եք միայն շահ ու վնասի տեսակետից»,
ասաց նա։
«Հետաքրքիր է, արդյոք դուք երբևէ սիրել եք»։
Սլաքը կպավ նպատակին։ Ֆրեդերիկը երբեք չէր համբուրել որևէ կնոջ։ Նրա ամուսնությունը եղել էր մի տեսակ գործարք։ Այն օրերին, երբ նա պարտություն պարտության ետևից կրելով պայքարում էր կալանքից ազատել Էյզեկ Թրևերսի յուրացված ընդարձակ կալվածքները, ամուսնությունը նրան դուրս էր հանել այդ դժվարին կացությունից։ Այս աղջիկը պարզապես վհուկ է։ Նա կարողացավ գտնել հին վերքը և փորփրելով նորից ցավեցնել։ Ինքը բնավ ժամանակ չէր ունեցել սիրելու, որովհետև չափազանց շատ էր աշխատել։ Ճիշտ է, եղել էր առևտրական պալատի նախագահ, քաղաքի մեր, նահանգի սենատոր, սակայն չէր ճանաչել սերը։ Ֆրեդերիկը երբեմն պատահաբար տեսնում էր, թե ինչպես Պոլին ազատորեն և անամոթաբար նետվում է հոր թևերի մեջ, և ինչպես նրանց աչքերը շողում են ջերմությամբ և խանդաղատանքով։ Նման առիթներով նա նորից հիշում էր, որ փախցրել էր սիրելու առիթը։ Գրկախառնումի նման տեսարանները անպարկեշտ էին։ Ինքը և Մերին երբեք այդպես չէին վարվել իրար հետ, նույնիսկ մենակ եղած ժամանակ։ Մերին սովորական, պաշտոնական և դժգույն անձնավորություն էր, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին կարելի էր ակնկալել անսեր ամուսնությունից։ Ֆրեդերիկը դժվարանում էր որոշել, դստեր նկատմամբ իր տածած զգացումը իրոք սեր է, իսկ արդյոք իրեն սիրում են ուրիշները։ Պոլիի դիտողությունից հետո նա իր հոգում զգաց մի մեծ դատարկություն։ Նրան հիմա թվում էր, թե կանգնած է մոխրակույտի վրա։ Բայց ահա մի անգամ նա մյուս սենյակում տեսավ խոշոր բազկաթոռի մեջ քնած Թոմին, որն ավելի էր սպիտակել և թվում էր ավելի ծերացած ու հոգնաբեկ։ Նա հիշեց իր կատարած բոլոր գործերը և վաստակած ամբողջ հարստությունը։ Իսկ ինչ ուներ Թոմը։ Ինչ էր արել Թոմը։ Շվայտ ապրելով, քայքայել էր առողջությունը, մինչև մնացել էր աղոտ փայլփլող կյանքի վերջին կայծը։ Ֆրեդերիկին անհանգստացնում էր այն հանգամանքը, որ Պոլին իրեն վանում և միաժամանակ հրապուրում էր. Մերին երբեք իրեն չէր հետաքրքրել այդ ձևով. Իր դուստրը քայլում էր հարթ ճանապարով, և կարելի էր հեշտությամբ նախատեսել նրա հետագա արարքները. Բայց Պոլին բազմերանգ էր, հարափոփող բնավորությամբ, և հորեղբայրը բնավ չէր կարող կռահել նրա հաջորդ քայլը։
«Քեզ մղում է գուշակություններ անելու, հա?»
քրքջաց Թոմը։ Պոլին անդիմադրելի էր։ Նա իր կամքը պարտադրում էր Ֆրեդերիկին այնպիսի ձևերով, որպիսին, եթե Մերին փորձեր, կդառնար անհանդուրժելի։ Նա իրեն պահում էր բոլորովին անկաշկանդ, ծաղրում և վիրավորում էր Ֆրեդերիկին և նրան հարկադրում երբեք չմոռանալ իր գոյությունը։ Մի անգամ, հերթական մի ընթարումից հետո, Պոլին դաշնամուրի վրա նվագեց ինչ-որ դիվային եղանակ, որը գժվեցրեց, առինքնեց և գրգռեց Ֆրեդերիկին։ Նրա զարկերակը սկսեց մոլեգնորեն խփել, և նրա զուսպ երևակայության մեջ ծնվեցին ցնորական պատկերներ։ Ամենավատն այն էր, որ Պոլին տեստում և հասկանում էր իր արածի արդյունքը։ Նա այդ նկատում էր Ֆրեդերիկից առաջ, և զգալ էր տալիս գլուխը շրջելով և նրան դիտելով ծաղրական, մտասույզ մի ժպիտով, որը հավասար էր նրբագույն հեգնանքի։ Եվ Ֆրեդերիկը ցնցվելով գիտակցում էր, որ անձնատուր է եղել երևակայական խրախճանքի։ Պոլիի գլխավերևում պատից կախված էին Էյզեկ և Էլիզա Թրևերսների դիմանկարները։ Նրանք ձգված արտահայտությամբ ներքև էին նայում կշտամբող ուրվականների պես։ Ֆրեդերիկը կատաղած դուրս եկավ սենյակից։ Նա երբևէ չէր պատկերացրել, որ երաժշտությունը կարող է այդքան ուժեղ ներգործություն ունենալ։ Հետագայում նա ամաչելով էր հիշում, որ դուրս գնալուց հետո վերադարձել և դրսից գաղտագողի ուն կնդրել էր։ Իսկ Պոլին, այդ կռահելով, նորից էր գժվեցրել նրան։ Երբ Մերին հարցրեց, թե ինչ կարծիքի է Պոլիի կատարողական արվեստի մասին, նրա մտքում ակամայից ծագեց մի համեմատություն։ Մերիի նվագած երաժշտությունը միշտ իրեն հիշեցնում էր եկեղեցին։ Սառը և հասարակ էր այն, ինչպես մեթոդիստների աղոթատունը։ Մինչդեռ Պոլիինը նման էր հեթանոսական ինչ-որ մեհիանում կատարվող խելագար և սանձարձակ մի արարողության, որի ընթացքում խնկիծուխ է բարձրանում և կաքավում են վարձակներ։ «Նա նվագում է օտարերկրացու նման», պատասխանեց Ֆրեդերիկը, գոհ, որ հաջողությամբ խուսափեց մտածածը արտահայտելուց։
«Նա իսկական արվեստագետ է»,
ասաց Մերին լրջությամբ։
«Նա հանճարեղ է, և երբևէ վարժություն չի անում. Դու լավ գիտես, թե ես որքան եմ պարապում. Չնայած դրան, իմ լավագույն կատարումը 5 մատով վարժություն է նրա նվագած ամենահիմար եղանակի համեմատությամբ. Նրա երաժշտությունն ինձ պատմում է հիանալի ու անբացատրելի բաներ. Իսկ իմը շարունակ կրկնում է 1-2-3, 1-2-3. Կարելի է ուղակի գժվել. Ես անվերջ պարապում եմ առանց արդյունքի հասնելու. Սա անարդարություն է. Ինչու պետք է նա այդպիսին ծնվեր և ոչ թե ես»։
Սերը եղավ Ֆրեդերիկի առաջին գաղտնի մտածումը։ Բայց նախքան այդ մասին խորթացելը, պատահեց մի աննախընթաց դեպք։ Մերին արտասվեց հեծկլտալով և աղի արցունք թափելով։ Ֆրեդերիկն ուզեց Թոմի նման նրան առնել թևերի մեջ, սակայն զգաց, որ չի կարողանում։ Եվ երբ ի վերջո գրկեց նրան, իսկույն նկատեց, որ նա էլ իրպես անվարժ է գրկախառնումի մեջ։ Արդյունքը եղավ այն, որ երկուսն էլ շփոթվեցին և անհարմար զգացին իրենց։ Հնարավոր չէր խուսափել աղջիկներին իրար հետ համեմատելուց։ Ինչպիսին հայրն էր, այնպիսին էլ աղջիկն էր։ Մերին պարզապես մի անշուք հետևորդ էր հաղթական ու շողշողուն զորավարի շքախմբում։ Տնտեսումը մեծապես զարգացրել էր Ֆրեդերիկի ճաշակը հագուստ գնահատելու հարցում։ Նա գիտեր, թե որքան թանկարժեք են Մերիի հագած հագուստները, բայց մյուս կողմից չէր կարող չնկատել, որ Պոլիի էժանագին, պատահաբար ձեռք բերած հագուստները միշտ սազում են նրան և ավելի մեծ հաջողություն գտնում։ Նրա ճաշակն անսխալական էր։
Նա շալը ուսերին կրում էր անընդորինակելի ձևերով և հասարակ շարֆով հրաշքներ էր գործում։ «Նա հագնում է, ինչ պատահում է», գանգատվեց Մերին։ «Գնելիս նույնիսկ չի փորձում. Նա կարող է հագնվել 15 րոպեում, իսկ երբ գնում է լողանալու, երիտասարդները հանդերձարանից դուրս են թափվում, որ նրան դիտեն»։ Մերին անկեղծ հիացմունքով էր խոսում, թեև այդ սրտաբացությունն անհարիր էր նրա բնավորությանը։ «Չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես է այդ նրան հաջողվում. ոչ ոք չէր համարձակվի այդպիսի գույներ հագնել, և սակայն դրանք հիանալի սազում են նրան»։
«Նա միշտ սպառնում է, որ եթե բոլորովին առանց փողի մնանք, դերձակուհի կդառնա և կպահի իրեն ու ինձ»,
մեջ մտավ Թոմը։ Մի անգամ Ֆրեդերիկը, լրագրի վրայից նայելով, ականատես եղավ նշանակալից մի տեսարանի։ Մերիի արթուզարթից դատելով, նա հաստատ համոզվեց, որ դուստրը մի ամբողջ ժամ պճնվել է հայելու առաջ, նախքան հայտնվել է։
«Օհո, ինչքան սիրուն է»,
հիացմունքով բացականչեց Պոլին։ Նրա աչքերն ու դեմքը փայլեցին անխառն ուրախությամբ, և ձեռքերը օդում թրջկոտեցին հրճվանքից։
«Բայց ինչու այդ հանգույցը այստեղ չես ամրացնում, այ այսպես»։
Նրա ձեռքերն անցան գործի, և մի րոպե հետո նույնիսկ Ֆրեդերիկը նկատեց հրաշալի ճաշակի շնորհիվ կատարված փոփոխությունը։ Պոլին, որպես անհեթեթության հաստող շռայլությամբ էր վարվում իր խղճուկ ունեցվածքի հետ։ Մերին զմայլվեց նրա մեքսիկական թանկարժեք հովհարով, մի հազվագյուտ զարդ, որը ժամանակին պատկանել էր Մաքսիմիլյան կայսրի պալատական մեծատոհմիկ տիկիններից մեկին։ Պոլին բավականությունից փայլատակեց, և Մերին տեղն ու տեղը հովհարի տեր դարձավ, միաժամանակ կրելով այն կեղծ տպավորությունը, թե իբր ինքը շնոր է արել նվերն ընդունելու։ Միայն օտարերկրացի կինը կարող էր այդ ձևով վարվել։ Պոլին նվերներ բաշխում էր բոլոր ծանոթ երիտասարդ կանանց։ Նա այդպիսին էր։ Նրանց այածը կարող էր լինել մի ժանյակազարդ թաշկինակ, Պաումոտյան վարդագույն մարգարիտ կամ կրիայի պատյանից սարքած սանր։ Դրանք բոլորն էլ նույն բաներն էին նրա համար։ Ինչ զարդեղենի վրա որ կանգ առներ կանանց հիացական հայացքը, Պոլին ուրախությամբ նվիրում էր այն։ Կանայք էլ տղամարդկանց պես պաշտում էին նրան։
«Սրանից հետո ես այլևս չեմ համարձակվի հիանալ որևէ բանով», գանգատվեց Մերին։ «Նա իսկույն կնվիրի այն»։
Ֆրեդերիկը երբեք չէր պատկերացրել, որ աշխարում կարող է գոյություն ունենալ այդպիսի մի էակ։ Իր շրջապատի և իր դասակարգի կանանց մեջ նման հատկությունների չէր հանդիպել։ Նա գիտեր, որ Պոլիի բոլոր արարքները, ինքնաբուխ նվիրատվությունները, կրքոտ խանդավառությունները և բարկությունները, կատվանման քնքշանքները անհավատալիորեն անկեղծ են։ Նրա տարօրինակ պորտկումները վիրավորում և միևնույն ժամանակ հմայում էին Ֆրեդերիկին։ Նրա ձայնն էլ զգացմունքների պես հարափոփող էր։ Նա խոսում էր անհավասար տոնայնությամբ և ձեռքի բազմազան շարժումներով։ Սակայն նրա բերանում անգլերենը հնչում էր յուրօրինակ և գեղեցիկ, բյուրեղային հստակությամբ։ Երբեմն նա օգտագործում էր համարձակ դարձվածքներ և պատկերավոր արտահայտություններ, որոնց նրբերանգների ճշգրտությունն ու որոշակիությունը պարզապես անսպասելի են պատանեկան պարզություն ունեցող մարդու բերանում։ Ֆրեդերիկը հաճախ արտանում էր գիշերը և փակ կոպերի մութ ֆոնի վրա տեսնում Պոլիի դեպի իրեն շրջված աշխույժ, ծիծաղկոտ ու պայծառ դեմքը։